Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឯកភាពគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្មចិនថាចិនកំពុងផ្ដោតលើការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពួកឧទាមភាគទឹកនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធថាខ្លួនគ្មានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងវៀតណាមព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការធ្វើលិខិតស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញបារាំងជួយក្នុងរឿងព្រំដែនន
យោបាយទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការធ្វើលិខិតរួមគ្នាទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នកឯកទេសបារាំងមកជួយធ្វើផែនទី
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជិត300នាក់ដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងប្រឈមមុខនឹងការគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឆៃសឺតនិងលោកឈួនឆេងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឧបសគ្គក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរថ្មីទៀតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីននិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះមន្ត្រីការទូតរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយអាចនឹងធ្វើរួចរាល់ដើម្បីដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនិងបានស្នើថាប្រទេសចិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសរុស្ស៊ីកុំឲ្យបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះចាប់តាំងពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5ដែលជាការសាកល្បងដ៏ធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានធ្វើការចរចាអំពីវិធានការតឹងតែងនានាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងការបន្តគម្រោងផលិតគ្រាប់បារាម៉ាណូនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបាញ់បានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដល់កុកឃ្លឿនរបស់ប្រទេសនេះលោក Stephen Noper ដែលជាប្រធានគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Korea Society បានប្រាប់ VOA ថាដំណើរវិវត្តថ្មីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ចង់បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekang បានខិតរកគ្នាកាន់តែជិតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះនឹងក្លាយជាបណ្ដុំនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកទី6ដែលដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលើកដំបូងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2006លោក Stephen Noper ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកនេះគឺសំខាន់ហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកនេះអាស្រ័យលើប្រទេសចិនលោកចាងសៀងឈិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការលើកឡើងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលោក Trump កាលពីធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកន្លងមកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកក្រឡុករូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំក៏បានគម្រាមកំហែងថានឹងយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកចាងសៀងឈិនបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO លោកបន្ថែមថានៅពេលដែលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគេអាចក្រើនរំលឹកលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពេញចិត្តចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមក្បួនច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពួកឧទាមភៀតិចនៅតំបន់ភៀអេសាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហាររបស់ពួកគេនាពេលថ្មីៗនេះលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលលើពួកគេហើយពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេនៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពលោក Mike IQ អ្នកនាំពាក្យក្រុមយោធាសេរីភាពជាតិតាអាងបាននិយាយថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋឆានស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនបានស្នើឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមឧទាមទាំង4ក្រុមដែលបានបើកការវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញពួកគេពួកគេបានប្រងពីបរួចជាស្រេចហើយក្នុងការចូលរួមលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្គសាន់ស៊ូជីមិនដែលបាននិយាយឬដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកយោធានិងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេប្រសិនបើគ្មានការចរចាណាមួយកើតឡើងនោះទេការវាយប្រហារនេះនឹងមិនងាយចប់នោះទេក្រុមឧទាមអង្គការអេក្រិកឈិនដែលកងកម្លាំងរបស់ក្រុមនេះចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលដែរនោះបានឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់ខ្លួនបានប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់យោធារដ្ឋាភិបាលហើយខ្លួនគ្មានបំណងបង្អាក់ដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពនោះទេកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលអំពាវនាវឡើងដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងមកពីក្រុមឧទាមចំនួន17ក្រុមក្នុងចំណោមក្រុមភៀតតិចសំខាន់ៗចំនួន20ក្រុម
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីកម្ពុជានិងវៀតណាមព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការធ្វើលិខិតស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញបារាំងជួយដល់រឿងព្រំដែនសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជិត300នាក់ដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងប្រឈមមុខនឹងការគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឆៃសឺតនិងលោកឈួនឆេងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឧបសគ្គក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមបានបរាជ័យក្នុងការព្រៀងលិខិតសម្រាប់ផ្ញើទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញជួយធ្វើផែនទីពីខ្នាត1/100,000មកខ្នាត1/50,000នៅក្នុងជំនួបការពីម្សិលមិញថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើលិខិតរួមគ្នានេះដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ប្រទេសបារាំងលោកអត់សុធឿននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជានិងលោកគ្វៀនសួនហុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការធ្វើលិខិតរួមគ្នាដើម្បីស្នើទៅប្រទេសបារាំងសូមអ្នកជំនាញមកជួយធ្វើផែនទីដោយផ្ទេរពីខ្នាត1/100,000មកជាខ្នាត1/50,000សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ហាព្រំដែននៅតែជាបញ្ហាចម្រុងចម្រាសដោយកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នាលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់មួយចំនួនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមបានជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាពីបញ្ហាព្រំដែននិងពីការព្រៀងលិខិតសម្រាប់ផ្ញើទៅប្រទេសបារាំងស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញដើម្បីគូសចម្លងផែនទីក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរពុំសម្រេចបានសេចក្តីព្រៀងលិខិតណាមួយនោះទេដោយសារពុំឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារដែលត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងលិខិតនោះ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជូនបញ្ហានេះឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរជាអ្នកសម្រេចលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកវៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានៅឯខេត្តសៀមរាបថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើលិខិតរួមគ្នាដើម្បីស្នើទៅប្រទេសបារាំងក្នុងការផ្ដល់អ្នកជំនាញមកជួយចម្លងផែនទីពីខ្នាត1លើ100ពាន់មកជាផែនទីខ្នាត1លើ50ពាន់វិញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការព្រំដែនដែលជាកិច្ចការបន្តពិភាក្សាការសម្ដែងជំរៃជួយទៅប្រជុំនៅក្រុងអាណួយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការធ្វើលិខិតរួមគ្នាទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នកឯកទេសបារាំងមកជួយធ្វើផែនទីដែលផ្ទៃពីផែនទី100,000មកផែនទី150,000
លោកកៅកំហួនឲ្យដឹងដែរថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងលោកឡុងវិសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដើម្បីធ្វើការជាមួយភាគីវៀតណាមក្នុងការព្រៀងឯកសារសម្រាប់ស្នើសុំអ្នកជំនាញពីបារាំងនេះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឡុងវិសាឡូដែលត្រូវទទួលការងារក្នុងការព្រៀងលិខិតជាមួយភាគីវៀតណាមសម្រាប់ផ្ញើទៅបារាំងបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកន្លងទៅគណៈបកប្រឆាំងបានចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាត់ដីទៅវៀតណាមបកប្រឆាំងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីបោនខ្នាត1លើ100,000សម្រាប់ការងារព្រំដែនឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាផែនទីបោនខ្នាត1លើ100,000មិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបានទេគឺត្រូវប្រើផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50,000បើតាមលោកកៅកំហួនក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមរក្សាស្ថានភាពនៅតាមតំបន់ដែលពុំទាន់ឯកភាពគ្នាឲ្យនៅដដែលពោលគឺកុំឲ្យមានការសាងសង់សំណង់អ្វីបន្ថែមដោយត្រូវគោរពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមកទោះយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីការឆ្លើយតបរបស់ភាគីវៀតណាមនោះទេក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយវៀតណាមពីបញ្ហាព្រំដែនកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានថ្លែងថាភាគីទាំងពីរមិនឯកភាពគ្នាទៅលើសេចក្តីព្រាងសំណើទៅប្រទេសបារាំងដោយសារភាគីវៀតណាមស្នើឲ្យបញ្ចូល7ចំណុចចំណែកកម្ពុជាស្នើដាក់តែ2ចំណុចប៉ុណ្ណោះទៅក្នុងលិខិតស្នើនោះទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីចំណុចទាំងនោះថាមានអ្វីខ្លះនោះទេលោកវ៉ាកំហុងក៏បានអះអាងដែរថាការដែលកម្ពុជាចង់ឲ្យបញ្ចូលតែ2ចំណុចទៅក្នុងលិខិតស្នើសុំជំនួយពីប្រទេសបារាំងនោះគឺដោយសារកម្ពុជាយល់ថា5ចំណុចផ្សេងទៀតដែលវៀតណាមចង់បញ្ចូលគឺក្រុមជំនាញគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានដោយពុំចាំបាច់សុំអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសទី3នោះទេនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកវ៉ាកំហុងថាតើថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចថានឹងបញ្ចូលបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅក្នុងលិខិតនោះនៅឡើយទេដោយលោកអះអាងថាជាប់ប្រជុំលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបដិសន្ធិមនាធិបតីជាក់លាក់លើរឿងសរសេរលិខិតស្នើសុំជំនួយពីប្រទេសបារាំងក្នុងការចម្លងផែនទីនេះដែលលោកថាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងទាមទារការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាព្រំដែនជាបញ្ហាធំរបស់ជាតិដូច្នេះរាល់ដំណើរការក្នុងការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកំណត់ព្រំដែននេះគួរមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជៀសវាងការសង្ស័យឬការចោទប្រកាន់នៅពេលខាងមុខ
ខាងសង្គមស៊ីវិលគេចង់ចូលរួមអ្នកជំនាញការខាងផ្នែកខាងព្រំដែនរ៉ៃដែលគេយល់ដឹងអំពីបញ្ហាព្រំដែនតាមពុទ្ធជាតិមកហើយហ្នឹងក៏ដូចជាពជាប្រវត្តិតាមមូលដ្ឋានតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺថាសន្តិសុខគឺនឹងចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យការងារដែលរបស់ពលរដ្ឋព្រំដែនហ្នឹងឲ្យវាសុក្រិត
លោកជឹមសវណ្ណបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាក៏គួរផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលវៀតណាមសាងសង់សំណង់និងជីកស្រះនៅតំបន់ដែលប្រទេសទាំងពីរពុំទាន់បានដោះស្រាយរួចឬតំបន់សផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ជនជាតិចិនជិត300នាក់ដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះឃាត់ខ្លួនយកទៅផាកពិន័យក្នុងនោះមានជនជាតិចិន10នាក់និងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញក្រោយរកឃើញថាពួកគេគ្មានលិខិតឆ្លងដែនអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមានការយកឃើញថាការបណ្តោយឲ្យជនបរទេសជាច្រើនចូលមកកម្ពុជានិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នេះគឺជាកំសោយក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមជាមួយនឹងអំពើពុករលួយរបស់សមត្ថកិច្ចផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ សមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនជិត300នាក់ដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាដើម្បីផាកពិន័យនិងក្រុងបញ្ជូនជនជាតិចិនចំនួន10នាក់ដែលគ្មានលិខិតឆ្លងដែនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញការចូលមករស់នៅនិងធ្វើការខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសនៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់កម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានេះកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីនិងអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះត្រួតពិនិត្យកម្មករសំណង់ជាជនជាតិចិនក្នុងការដ្ឋានសំណង់ឈ្មោះ China Construction for Engineering Device and Co Ltd ស្ថិតតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលោកអុកហៃសៃឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រតិបត្តិការចម្រុះបានត្រួតពិនិត្យឃើញមានជនជាតិចិនចំនួន278នាក់ស្រី4នាក់ក្នុងនោះជនជាតិចិនដែលមានលិខិតឆ្លងដែនមានចំនួន168នាក់គ្មានសភៅការងារចំនួន139នាក់និងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនចំនួន10នាក់លោកបន្តថាក្រោយការត្រួតពិនិត្យនិងឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចផាកពិន័យពួកគេតាមច្បាប់ការងារកម្ពុជាក្នុងមួយអ្នក500,000រៀលនិងផាកពិន័យម្ចាស់សំណង់ចំនួន900ដុល្លារតាមច្បាប់ការងារចំណែកជនជាតិចិនដែលគ្មានលិខិតឆ្លងដែនចំនួន10នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីសាកសួរនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់
អ្នកដែលអត់មានភូការងារនេះគឺយើងដកយកលិខិតឆ្លងដែនទាំងអស់មកប្រគល់ឲ្យទៅនាយកប្រធានវិនិយោគឯកជននៃអគ្គនាយកដ្ឋានទៅវិញនិងអគ្គនាយកដ្ឋានការងារដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់ក្នុងមួយនាក់ហ្នឹងគឺ500,000រៀលនៃច្បាប់ការងារយើងក្រៅពីការផាកពិន័យដល់ពលករបរទេសដែលមិនគោរពតាមច្បាប់ការងារនៃវិជាជីវៈកម្ពុជានោះគឺយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យដល់ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានម្ចាស់សំណង់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ពលករខុសច្បាប់ដូចជាមិនមានលិខិតឆ្លងដែនហើយនឹងមិនធ្វើពលការងារ
លោកអុកហៃសេឡាបានថែមយ៉ាងដូចនេះ
បន្ទាប់ពីនេះខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងថាពួកគាត់នឹងមានលិខិតឆ្លងដែនហើយបានយកទៅបន្តទឹកដីអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់យកលិខិតឆ្លងដែនមកឲ្យខាងមន្ត្រីទៅវិញយើងពិនិត្យមើលត្រឹមត្រូវគឺយើងនឹងឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញតែបើមិនមានលិខិតឆ្លងដែនទេគឺយើងនឹងត្រូវសុំគួរការទៅតាមដងសួរភាពទីដើម្បីសុំប្រកាសធ្វើការបណ្ដឹងចេញឲ្យត្រឡប់ទៅទីគាត់វិញ
យោងតាមមាត្រា372នៃច្បាប់ការងារកម្ពុជាចែងថាជនណាដែលទទួលឲ្យធ្វើការឬរក្សាទុកឲ្យធ្វើការនៅជនបរទេសដែលគ្មានសិភៅការងារអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបការងារមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវទទួលទោសពិន័យពី61ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃឬត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ3ខែលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបណ្តោយឲ្យជនបរទេសចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នេះគឺជាកំសោយក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សមត្ថកិច្ចដែលលោកថាត្រូវតែមានការពង្រឹងបន្ថែមដើម្បីជៀសវាងជនបរទេសទាំងនោះដណ្តើមទីផ្សារការងាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ចំណូលដែលជាថវិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍ
នៅពេលដែលពួកគេមកអត់មានប៉ាសពតខ្ញុំថានឹងមកដោយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏ការកាងការប្រើអំណាចកាងណាមួយរបស់ក្រុមមានអំណាចណាមួយនោះដែលជាស្នូលនឹងលុយកាក់ដែលច្រើនសម្បើមអានឹងវាមិនខុសអីពីការរត់ពន្ធមនុស្សដែរទេប្រហែលថាគេមិនរត់ពន្ធមនុស្សយកមកធ្វើរបបពេទ្យសាចាប៉ុន្តែគាត់ថាជាការរត់ពន្ធមនុស្សយកមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យនឹងនៅខ្សោយនៅឡើយ
លោកសុនជ័យបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចគួរតែស្វែងរកអ្នកដែលនៅពីក្រោយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសទាំងនោះអាចចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងជៀសវាងនៅបាត់ល្មើសផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយជនបរទេសទាំងនោះ
នឹងគេថាកម្ពុជាយើងគឺជាទីផ្សារសម្រាប់ហៅថាការរស់នៅដោយខុសច្បាប់ដែលវាអាចថាវានាំឲ្យកើតបញ្ហាដូចជារឿងបង្កើតឲ្យមានពួកម៉ាហ្វៀពួកអីជាដើមនឹងពួកអីជនជាតិចិនហ្នឹងជាមុខសញ្ញានៃការថាការរស់នៅបែបម៉ាហ្វៀដែរពួកអីពួកគេធ្លាប់ចាប់ចម្រិតតាមអនឡាញពួកគេធ្លាប់បង្កបាត់ល្មើសអក្រក់អីជាច្រើនដែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង
កន្លងមកសមត្ថកិច្ចបានចាប់បញ្ជូនជនបរទេសមានដូចជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងជនជាតិដទៃផ្សេងៗទៀតដែលមកធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញជាបន្តបន្ទាប់តាមរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពេលកន្លងមកនៅឆ្នាំ2015មានជនបរទេសធ្វើបានការងារស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាចំនួនជាង 30,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA សររយៈពេលមិនដល់2ខែទៀតផងលោក Donald Trump នឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយរបស់លោក Trump គឺការប្រឹងប្រែងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកន្លងមកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតរបស់លោក Trump គឺការរៀបចំវិធានការនានាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារតែយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដែលផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈបុគ្គលនេះពេលកន្លងមកលោក Jim Malone រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Suphida ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
The President elect of the United States
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump
ជ័យជំនះរបស់លោក Trump នៅតែដូចជាក្តីសុបិនសម្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកមួយចំនួនលោក Trump បានថ្លែងពីការផ្សះផ្សានៅក្នុងសន្ទរកថាអំពីជ័យជំនះរបស់លោក
I say it is time for us to come together
វាដល់ពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាហើយ
ប៉ុន្តែមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Trump នៅជុំវិញប្រទេសចាប់ពីរដ្ឋ Oregon និង California រហូតដល់រដ្ឋ New York និង Massachusetts
I get disappointed but
ខ្ញុំខកចិត្តនឹងខ្លាចណាស
់មានការគម្រាមកំហែងក្រុមមនុស្សភាគតិចនិងជនមូស្លីមកើតឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះជាអ្វីដែលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CBS សម្ភាសន៍លោក Trump
I am so
ខ្ញុំសោកស្ដាយដែលឮដូច្នេះសូមឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅ
ការផ្សះផ្សាការបែកបាក់នយោបាយក៏ជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យ Obama ផងដែរ
It is really important to try to send some signals
វាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានឯកភាពជាតិនិងការគិតគូរដល់ក្រុមភៀតតិចឬស្ត្រីឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលបារម្ភអំពីអ្វីដែលលើកឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកន្លងមក
ចលាចលនយោបាយកើតឡើងពេលលោក Trump ចាប់ផ្ដើមតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដូចជាការតែងតាំងលោក Ryan Priebus ជានាយខុទ្ទកាល័យសេដ្ឋវិមាននិងលោក Stephen Bannon ជាទីប្រឹក្សានយោបាយកម្ពុជារបស់លោកជាដើមលោក John Fortier ថាកិច្ចការចម្បងរបស់លោក Trump គឺការតែងតាំងបុគ្គលិកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោក
But the process of staffing a government is a
ការតែងតាំងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាបញ្ហាធំលោក Trump មិនសូវស្គាល់អ្នកធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលច្រើនដោយសារលោកជាអ្នកខាងក្រៅ
អ្នកស្រី Molly Reynolds ថាសមត្ថភាពលោក Trump ក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់លោកកន្លងមក
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail.
យើងអាចស្គាល់លោក Trump តាមរយៈយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកន្លងមកប៉ុន្តែយើងអាចឃើញលោកចេញមុខយូរយូរម្ដងកាលពីមុនហើយតើអ្វីដែលយើងមិនដឹងពីលោកនោះអាចលេចចេញជារូបរាងនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឬយ៉ាងណាយើងមិនអាចដឹងនោះទេ
Thank you. God bless you everybody.
លោក Trump ក្រុងនឹងប្រកាសពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះនឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈដឹកនាំរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Suphida VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះទីជាកម្មវិធី Hello VOA រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោក Dee Thehoya មន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការ Central លោក Chai Sert និងលោក Chun Cheng ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឧបសគ្គក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់គឺមកដល់ថ្ងៃនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង2លានអ្នកទៀតនៅមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយទេក្នុងខណៈពេលដែលដំណើរការចុះឈ្មោះនឹងបិទបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទៀតបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងនោះបានព្យាយាមទៅចុះឈ្មោះប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយសារហេតុផលជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានថា ការដែលគាត់ចោះឈ្មោះនៅកន្លែងផ្សេងខុសពីស្រុកកំណើតឬក៏លំនៅឋានរាជន្ត្រៃបាទក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅយប់នេះយើងផ្ដោតលើឧបសគ្គក្នុងការចោះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយសូមអរលោកអ្នកចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរសំណួរជាមកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក DT Hoya ហើយលោក Chai Sert ហើយនិងលោកឈុនឆេងបាទបាទសូមបឋមសូមជម្រាបសួរលោក Hoya បាទបាទជម្រាបសួរលោ
កបាទ
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោក Chai Sert និងលោកឈុនឆេងដែលនៅប្រទេសថៃបាទ
បាទជម្រាបសួរបងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំង3ដែលជ្រៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិនេះទៅលោក Hoya មុនលោក Hoya លោកអាចបញ្ជាក់សង្ខេបបានទេថាពីស្ថានភាពនៃការចោះឈ្មោះរបស់ពលករខ្មែរក្នុងពេលរយៈពេលជិត3ខែនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទជាបឋ
មខ្ញុំបាទ Hoya មកពីសង្ឃាត់ស្ថានភាពការងារនៅសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្តាល់សូមកាត់ផ្សាយមកគុំប្រតិរានធិរៈគ្រប់អង្គក៏ដូចជាជំនុំចិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ VOA ក្នុងខណៈនេះជារួមស្ថានភាពនៃការចាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកន្លងមកនេះខាងអង្គការសង្ត្រាល់យើងធ្វើផ្ដោតទៅលើការចងក្រងពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃបាទតែយើងឃើញថារយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះពលរដ្ឋយើងដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនមិនក្រោមជាង1លានអ្នកដែលធ្វើការនៅស្រុកថៃទាំងមានឯកសារនិងមិនមានឯកសារឬភាសាសាមញ្ញថាស្របច្បាប់និងស្របច្បាប់នឹង
បា
ទយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះពលករដែលធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហាក់ដូចជាមិនមានឱកាសច្រើនក្នុងការមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេនិយាយជារួមទៅគឺមិនលើសពី 10%នៃពលករចិត្ត1លានអ្នកឬ1លានអ្នកជាងនៅស្រុកថៃហ្នឹងបានមានឱកាសចូលឈ្មោះឆ្នោតទេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការដែលពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់ប្រទេសដែលជាម្ចាស់វាសនាជាតិដែលលោកខកខានមិនមានឱកាសក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយហេតុផលច្រើនយ៉ាងតែខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនបន្តទៀតប៉ុន្តែវគ្គនេះសូមប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោក Hoya បាទលោកនឹងបញ្ជាក់ថែមទៀតអំពីហេតុផលឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅខាងលោក Chai Sert បាទលោក Chai Sert ហ្នឹងគាត់ជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជាអ្នកបកប្រែហើយក៏បានចូលរួមរៀបចំឲ្យមានពលករហ្នឹងចេញមកចុះឈ្មោះផងដែរបាទលោក Sert តើលោកអាចបញ្ជាក់បានណាពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការគៀងគរពលករឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងជួបការលំបាកឬក៏ភាពងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមចេញ
បាទបងបាទជម្រាបសួរបងប្អូនអបជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុ BOA ក៏នឹងក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធេរានុធេរៈក៏ព្រះអង្គបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនៅសាច់មាន់នៅក្នុងប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រមែប្រមូលនឹងការគៀងគោបងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យដំបូងនៅក្នុងខែដែលយើងបើកឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ជាប្រធាននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងគឺយើងបានមានពេលសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺយើងបានប្រមែប្រមូលបងប្អូនយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសាច់មាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួន3000អ្នកជាងបាននៅក្នុងការរួបរមដើម្បីទៅចុះឈ្មោះប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយើងបានជួបបាទដំបូងហ្នឹងគឺយើងអាចទៅចុះឈ្មោះបានខ្លះអត់ខ្លះប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកដោយថានៅខាងអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ដឹងថាបងប្អូនយើងមានការទៅចុះឈ្មោះនៅខាងពីប្រទេសថៃក៏ទៅចុះឈ្មោះនៅខាងប្រទេសខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងក៏មានការដូចថាហាមឃាត់បាទដូចជាទី1គឺមិនអោយចុះឈ្មោះដោយសារតែគាត់សំអាងទៅលើការថាបងប្អូនយើងមិនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងបាទអានេះគឺបញ្ហាទី1ទី2គឺពេលគាត់ចុះទៅដល់ហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងជាយដែននៅតាមជាយដែនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានការធ្វើអន្តរាគមន៍អំពីអាជ្ញាធរនៅតាមជាយដែនហ្នឹងដូចជាមានការចាប់គាត់ទៅនៅខាងអាជ្ញាធរថៃវាយបិទប៉ាសពតដើម្បីកុំឲ្យគាត់អាចចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺមានការដោះស្រាយគ្នាហើយព្រមតែថាបាន គាត់ទៅមកវាយជារីអន្ត្រីដើម្បីឲ្យត្រូវច្បាប់ឲ្យគាត់ចែងចូលត្រូវច្បាប់អាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលចម្បងដែលឃើញថាពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែនឹងរៀបចំចោះទៅក៏ខ្លាចមានការភ័យខ្លាចបាទអាហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទេសបាទ
បាទនៅក្នុងរោងចក្រលោកហ្នឹងមានពលករនៅខ្មែរយើងធ្វើការប្រមាណអ្នកហើយតើប្រមាណអ្នកដែលបានចោះឈ្មោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទ
បាទតាមដែលបានមកចុះឈ្មោះជាមួយនឹងបងប្អូនយើងក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺពលករយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងនេះមានចំនួន3070នាក់បាទ3070នាក់ហ្នឹងការចុះឈ្មោះដែលបានគាត់សំទោសគឺគាត់បានតែចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងចំនួនដែលអាចចុះបានហ្នឹងប្រហែលជា700នាក់ជាងបាទ700នាក់ជាងហ្នឹងគឺចំនួនទាំងការមកគាត់ឈ្មោះទៅតាមរយៈមេការនីមួយហើយក៏នឹងការរួមគាត់ទៅចុះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើឧបសគ្គក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA យើងនៅពេលនេះមានវាគ្មិនចំនួន3នាក់គឺលោក D Thehoya ដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោក Chai Sir ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងលោក Chuan Cheng ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃដែរបាទឥឡូវសូមងាកទៅលោក Cheng ម្ដងលោក Cheng បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅបាទបាទជម្រាបសួរប
ងហើយខ្ញុំបានចុះហើយបងប្រុសការដែលចុះបោះខ្ញុំគឺមាន3លើកបាទគឺចុះ
បាទអាចរៀបរាប់ទាំង3លើកហ្នឹងតើហេតុអីបានទៅដល់ទៅ3លើកដែលចង់ចុះ3ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ទី1ការដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងព្រោះតាមមណ្ឌលឃុំមួយចំនួនតាមជីដែនឡែមយើងហ្នឹងបានខ្លះអត់ខ្លះបើព្រោះមួយចំនួនគាត់ទៅខាងមណ្ឌលបាត់ដំបាម្លាយគឺមានជាទៅពួកទៅខាងហ្នឹងអត់បានទេគឺពួកខ្ញុំទៅបាទដល់ពេលចាំមានការរៀបរៀងពីអាជ្ញាធរមេភូមិគាត់មិនព្រមឲ្យយើងចុះទេព្រោះគាត់ថាយើងមិនមែនជាអ្នកនៅអាចិនត្រៃនៅហ្នឹងហើយគឺមិនមែនអ្នកស្រុកភូមិនៅហ្នឹងគាត់អត់ព្រមគឺគាត់បដិសេធឲ្យចេញក្រាស់បដិសេធឲ្យម្ដង
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំង3ទទួលសំណួរមួយពីខាងវាអ្នកស្ដាប់របស់យើងគឺសួរតាម Facebook គឺបាទគាត់បានលើកជាយោបល់ច្រើនបាទគាត់បានលើកជាយោបល់ច្រើនដែលថាតកតងជាមួយនឹងការចង់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែมันមានការយកចិត្តទុកដាក់បាទអ្នកខ្លះនឹងខ្វះឯកសារបាទសំណួរដែលសំទោសជាយោបល់ហ្នឹងគឺលោករស់រដ្ឋីបានសួរមកបាទហើយនឹងសំណួរមួយទៀតគឺប្រតិកម្មសុកសែនកុសលបានសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងជួយដល់ពលករខ្មែរដែលរស់នៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមងាកសំណួរនេះមកលោកហូយ៉ាវិញម្ដងលោកហូយ៉ាតើលោកសង្កេតឃើញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្នុងប្រទេសឬក៏ដូចជានៅខាងតំណាងកុងស៊ុលឬក៏ស្ថានទូតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានមកចុះឈ្មោះនោះបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងចំពោះសំណួរនេះវាមានត្រកសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមែនទៅការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យដែលយើងទៅតែដឹងថាប្រជារដ្ឋយើងនៅស្រុកថៃមួយលានអ្នកឬជាងមួយលានអ្នកបើសរុបរួមទាំងកូរ៉េទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងអីហ្នឹងគឺជាងមួយលានកន្លះនោះប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថារយៈកាលកន្លងមកហាក់ដូចជាទាំងរដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនោះក្តីហាក់ដូចជាមិនទាន់មានពេលវេលាក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានឹងរឿងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយកការកន្លងមកយើងឃើញថាមានភាពវល់តែរឿងនយោបាយទៅក្នុងជាជាងការបើកឱកាសដើម្បីឲ្យរៀបចំយន្តការដល់ពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាពិសេសដោយសារតែប្រទេសថៃនេះគឺមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងកន្លងមកយើងអត់ទាន់ឃើញ មានការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅឡើយទី1ទី2យើងអត់ទាន់ឃើញអំពីចំណាត់ការក៏ដូចជាផែនការរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅស្រុកថៃនឹងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានការរៀបចំសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទី1គឺថាយើងអត់ទាន់ឃើញការតំណាក់តំណងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋណាមួយដើម្បីស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យមានការចប់សម្រាប់ឬមួយមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាក្នុងការត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដើម្បីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងអត់ទាន់ឃើញការស្នើសុំលិខិតផ្លូវការអីនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការបើកភ្លើងខៀវកន្លងមកនេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលថៃគាត់បានបើកភ្លើងខៀវថាប្រសិនបើមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគេនឹងអាចផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានឃើញសំណើក៏ដូចជាវិធានការណាមួយដើម្បីស្នើសុំដល់ពលរដ្ឋសំទុះរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងបានត្រឡប់មកធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើយទេទី2គឺយើងអត់ទាន់បានឃើញការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់ពលរដ្ឋយើងដែលយើងដែលលោកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះ 87% 80% ជាងគឺនៅម្ដងភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសថៃដែលមានប្រមាណខេត្តមានបឹងកក់មានបឋមស្ថានីយ៍មានជនបុរីមានសមុទ្រប្រាការស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មិនឆ្ងាយពីព្រំដែនប្រមាណទេបើសិនជាមានការសម្របសម្រួលហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញថានៅតាមជីដែនគាត់មានមកខ្លះប៉ុន្តែมันមានន័យថាជាការសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះទៅដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើយទេគឺជាឆន្ទៈរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនឡើយទេដូចកន្លងមកគឺអង្គការសង្ត្រាល់យើងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហើយអង្គការសង្ត្រាល់កន្លងមកក៏យើងបានបង្កើតជាសមាគមកម្មករនយោជិតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃដែលនៅមានជនបរីនៅសមុទ្រប្រការនៅនគររាជសីមាដែលយើងចុះទៅស្ទាល់នោះគឺថាពួកគាត់មានបំណងដើម្បីចង់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមានអ្នកណារៀបចំផ្ដល់ឱកាសដល់គាត់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេទី1គឺបញ្ហាដែលពួកគាត់មិនអាចមកចំថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃការធ្វើការងារធម្មតាធ្វើការងារកន្លែងគេគឺគាត់មិនអាចមកតាមតម្រូវចិត្តរបស់គាត់ទេបើសិនជាមានការស្នើសុំណាមួយបានគាត់មកហើយខ្ញុំបានចុះទៅផ្ទាល់ដូចក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅនគររាជក្តីនៅជនបុរីក្តីនៅឆាក់ជើងសៅអីក្តីហ្នឹងគឺថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេបង្ហើបថាប្រសិនបើសិនមានការស្នើសុំឲ្យមានការចុះឈ្មោះតាមបណ្ដាជាតាមទីដែនកម្ពុជារហូតដល់ថៅកែថៃហ្នឹងគេអាចត្រៀមរថយន្តដឹកជញ្ជូនទៅមកដោយមិនគិតថ្លៃទៀតនេះយើងឃើញថាខាងថៃហាក់បីដូចជាព្រមមានន័យថារីករាយក្នុងការបញ្ជូនផ្ដល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមូលហេតុថាកន្លងមកនេះគឺប្រទេសថៃនឹងគេបោះឆ្នោតញឹកញយហើយការយល់ដឹងអំពីរដ្ឋាភិបាលថៃរបស់តកែថៃក៏ដូចជាពលរដ្ឋថៃនឹងគេស្រឡាញ់ចំពោះបរិយាកាសនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងដាក់បោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងកន្លងមកប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមានការសម្របសម្រួលពីអង្គការស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការនៅលើការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគាត់នឹងបានត្រឡប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេបាទប្រហែលនេះគឺយើងអត់បានឃើញទេ
បាទសូមអរគុណលោកខូយ៉ាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំង3ទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Halloween អីបាទជំរាបសួរបាទបាទ
មេសួរបាទបាទមេសួរលោកមេសួរ
បាទបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញលោកមានយោបល
់កាត់ទៅពីវេលាស្អី
បាទបាទអញ្ជើញ
ខ្ញុំគ្រាន់តែមានយោបល់នេះទួតមិនដែលបើសិនជាខុសឆ្គងជួយកែ
ប្រែមួយនាទីបាទសូមមួយនាទី
ចង់និយាយថាសម័យនេះហើយវាមានសម័យកាលពី20 30ឆ្នាំមុននេះហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះចង់និយាយទៅបោះចុះឈ្មោះនៅដល់ទូបីពលកោចំណាក់ស្រុកនៅដល់អាមេរិកចង់យកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅចុះឈ្មោះគាត់នៅអាមេរិកមកក៏បានដែរវាអត់ម្បាក់ឥឡូវនេះសម័យនេះតែសំខាន់ដល់ថាបាក៏អត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើចង់ volume ផងដែរថាកោយ79មកប្រជាជនកម្ពុជាផ្នែកអយុធធម៌ថាជួបទៅរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាចអត់មានរដ្ឋាភិបាលពិតប្រកបទេអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃណាទេដែលកម្ពុជាជួបរដ្ឋាភិបាលដែលពិតប្រកបខ្លាំងប្រជាជនពិតប្រកបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេងបាទដោយសារលោកមេងលោកលើកអំពីបញ្ហាដែលចោះនៅកន្លែងណាក៏បានខ្ញុំសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចោះខ្ញុំមិនមែនវាគ្មិននេះគ្រាន់តែអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែឥឡូវសូមចែកតិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺគ្រាន់តែយើងគេផ្ញើក្រដាស់មកដូចជាយើងបំពេញបែបបទអីចូលធ្វើការអីអញ្ចឹងហ្វមមកសិលឹកអញ្ចឹងមកយើងគាត់បំពេញឈ្មោះហើយយើងផ្ញើទៅវិញទៅហើយគេមានលេខការដេកអីយើងអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកគេផ្ញើមកវិញនៅមានមណ្ឌលណាឈ្មោះណាគេចោះឈ្មោះហើយស្រេចតែម្ដងមិនបាច់ទៅដល់ឃើញផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅបញ្ហានឹងនៅស្រុកខ្មែរវិញម្ដងចុះគឺលោកសើបាទលោកការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះនៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេវាគៀមមែនតែនហើយលោកបញ្ជាក់មុននេះតិចថានៅរោងចក្រលោកនោះគឺអ្នកមិនទាន់ចោះឈ្មោះនោះគឺមានច្រើនអញ្ចឹងតើលោកនឹងមានអាចនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញយ៉ាងម៉េចទៀតនៅក្នុងការណែនាំបងប្អូនយើងឲ្យមកចោះឈ្មោះទៀតទេក្នុងរយៈពេលសេសសល់នោះបាទ
បាទតាមនៅទីកន្លែងខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំមានការប្រកាសទៅតាមគ្រឿងបំពងទំលេងបាទដូចជាតាកតងទៅនឹងការទៅចុះឈ្មោះយើងមានមិនដល់ពេលខ្លីមែនតើនៅក្នុងនេះគឺសម្រាប់កន្លែងយើងនឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខទៅនឹងថ្ងៃទី27ហ្នឹងនឹងមានការរៀបចំទៅចំនួនច្រើនបាទមួយក្រុមទៀតបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺក៏ប្រហែលជាមិនបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការនាំបងប្អូនព្រោះថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនដូចរងឆេងគាត់បាននិយាយពីខាងដើមហ្មងគឺខ្លះក៏ទៅដល់14ដងឯងឥឡូវនេះគឺបងប្អូនមួយចំនួនទៀតខ្លះក៏ទៅដល់5ដងប៉ុន្តែក៏ត្រេកអរនឹងទៅព្រោះគាត់ចង់បំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋដ៏ល្អក្នុងការជួយកំណត់នៅអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទេឃើញថាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅធ្វើការនៅទីកន្លែងខ្ញុំនេះគឺមួយចំនួនធំគឺគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់នឹងត្រេកអរទាំងនៃផ្លៃធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនអីផ្សេងៗគឺគាត់អ្នកចែងនឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែ
ប៉ុន្តែលោកសឺតខាងរោងចក្រគេអនុញ្ញាតឲ្យមកដែរឬក៏ដោយសារថ្ងៃទិនវាជាថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃឈប់ធម្មតា
ធម្មតាគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺយើងទៅតែថ្ងៃអាទិត្យបាទដូចតែបើសិនជាបងប្អូនយើងគាត់សុំច្បាប់នៅខាងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅដែរប៉ុន្តែនឹងមានចំនួនតិចដោយសារយើងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងគឺមានដោយថាគេកំណត់មកក្រែទៀតហ្នឹងមាន10នាក់អញ្ចឹងគេអាចឲ្យយើងចាញ់មកតែ2នាក់អីអញ្ចឹងណាបងអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងច្បាប់របស់រោងចក្រយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំគាត់នៅមានភូមិកំណត់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងពេលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះម្ដងគាត់អាចសុំច្បាប់ទៅបាន2ថ្ងៃទៅមកវិញបានទេពេលគាត់សុំម្ដងគាត់សុំទៅដល់10ថ្ងៃឬក៏7 8ថ្ងៃអីអញ្ចឹងឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រដែរបាទអញ្ចឹងទេភាគច្រើនបងប្អូនយើងដែលនៅភូមិកំណើតដូចជានៅខេត្តកំពតខេត្តស្វាយរៀងឬក៏នៅភ្នំពេញកំពង់ធំអីនៅតខាងនោះខាងនោះទីក្រុងយើងហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់អត់ទៅចោះឈ្មោះនៅភូមិកំណើតទេតែគាត់សូមឲ្យជួយសម្រួលដើម្បីឲ្យយើងបានទៅចោះឈ្មោះនៅជ័យដែនបាទអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចតំណាក់តំណងបានគឺនៅក្នុងនោះគឺមានការចូលរួមអំពីផ្នែកខាងអ្នកតំណាងរាជរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងគាត់បានជួយសម្រួលបានចោះមកគៀងគោហើយនឹងប្រមែប្រមូលទៅផងដែរក៏គាត់ក៏បានជួយរៀបចំបាននៅខាងជាដែននៅក្នុងការទៅចោះឈ្មោះនៅទីមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងដើម្បីកន្លែងណាដែលគេចោះក៏គាត់ដឹកជូនទៅកន្លែងណាដែលមិនចោះតែគេមិនព្រមឲ្យយើងចោះឈ្មោះក៏យើងក៏បដិសេធនៅកន្លែងនឹងផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទSouth America VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺមានលោកឌីទេហូយ៉ាបាទលោកសឺតហើយនិងលោកឆេងដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិពលករហើយនិងជាពលករចំនួន2នាក់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំង3ទទួលយកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកកដាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកកដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទតើលោកពេជ្រនិយាយ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
អូនទាំង2នៅខាងថៃនៅផងហើយលោករបស់ខ្ញុំមាន2ចំនួនទី1ចង់សួរទៅលោកហូយ៉ាថៃគេដែលថាយើងក្តោបប្រៀបការទៅឃើញរដ្ឋថៃបាទថៃគេមិនចង់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងហ្នឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតែនឹងមកពីកត្តាអីមកពីប្រហែលជាគាត់គិតថាអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកទាំងប្រមាណមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនទេពួកគាត់ត
ទួលរងគ្រោះពីគណៈបច្ចេកជនច្រើនជាចំនួនទី1តែបញ្ហាទី2វិញយើងចង់សួរដល់បងប្អូនទាំងពីរដែលនៅប្រទេសថៃបើសិនជាបងប្អូនមិនបានបោះឆ្នោតថៃពីប្រទេសភាគច្រើនមិនបានបោះឆ្នោតតែការបោះឆ្នោតលើកនេះវាបញ្ជាក់ពីខន្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេតើពួកគាត់ទាំងអស់មិនបានបោះឆ្នោតគឺរាប់លានអ្នកបើតាមខ្ញុំមើលទៅហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនទៀតដែរតែរឿងនេះបងប្អូនក៏បញ្ជាក់មកខ្ញុំក៏បានដើរច្រើនយើងឃើញថាក្នុងភូមិមួយឧបមាថាទៅថៃ600អ្នកអញ្ចឹងមកទៅស្មោះបានតែម្នាក់ទេហើយមកនេះក៏មិនមែនមកទៅស្មោះអីពួកគាត់មកទៅជុំបិណ្ឌនៅតាមម្ដាយចាស់អញ្ចឹងនៅភូមិខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងឯង600អ្នកជាងមកបានតែម្នាក់គត់ដែលបានមកទៅស្មោះបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកាក្ដាលោកហូយ៉ាការពិតទៅអ្វីដែលលោកកាក្ដាលើកឡើងគឺជាយុបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបាទគឺតាក់ថាដែលលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យបោះឆ្នោតដោយសារតែរងគ្រោះពីអ្នកនោះមិនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងជាយុបល់របស់គាត់ទេដូច្នេះវាអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខណៈនៃការបច្ចេកទេសក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានមិនទទួលឲ្យលោកឆ្លើយសំណួរនេះទេខ្ញុំសូមទទួលសំណួរលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិញម្ដងចុះគឺគឺមានសំណួរច័ន្ទថនហ៊ីច័ន្ទថនគាត់បានលើកឡើងថាសួរតាម Facebook ថាភាគច្រើនមិនបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះត្រូវចំណាយលុយច្រើនពេកទៅចោះហើយទៅបោះឆ្នោតទៀតណាមួយកម្មករមិនទទួលបានវីសាសម្រាប់ឆ្លងដែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានយកលុយអស់ម្នាក់1400បាតតែមិនដឹងថាពេលណាទៅបានលិខិតឆ្លងដែនម្ដងបាទហើយគាត់ថាឆ្លងម្ដងអស់1200បាតអីជាច្រើនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកលនីតិនេះទៅលោកឆេងម្ដងបាទលោកឆេងមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការដែលចូលមកចោះឈ្មោះដល់ទៅ3ដងហើយមានការយកលុយយកកាក់អីហ្នឹងតើលោកអាចចែករំលែកប័ណ្ណពិសោធន៍របស់លោកដែលជួបប្រទះក្នុងរឿងរបស់លោកហ្នឹងហើយដែលលោកនៅដែលថាជំនះតស៊ូមកចោះឈ្មោះហ្នឹងបានទេបាទ
បាទបាទកាលពីខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅចំនួន3ដងនឹងលើកទី1ខ្ញុំទៅអត់បានចុះហើយខ្ញុំសូមនិយាយសួរត្រួសចុះហើយទី2ខ្ញុំទៅនឹងគឺអត់មានបានទេគឺចំនួនពលករទៅគឺ400ជាងដល់ពេលទៅដល់ខ្ញុំឆ្លងទៅដល់ទឹកដីខ្មែរយើងមានអាជ្ញាធរខ្មែរនឹងគេចាប់ដកពុស្ពណ៌គេចាប់ដកពួកស្គាល់ខ្ញុំបានមុនគេហើយគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងមកធ្វើអីស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំកំបងខ្ញុំក៏ស្មានតែគេសួររឿងហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមកហើយមកដល់លេងព្រោះខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំចូលទៅដីខ្មែរម្បានទេខ្ញុំនិយាយគឺចឹងដែរហើយគាត់ថាអត់ជឿគឺថាបងឯងមកហ្នឹងគឺមកមានអ្នកនាំបងឯងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយសួរខ្ញុំថាជួយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមមណ្ឌលណាខ្លះខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមកចុះតាមមណ្ឌលជាតិហ្នឹងតែមិនបានចុះទេដោយសារថាពួកអញ្ញាធរកោជបគេហ្នឹងបដិសេធមិនអោយពួកខ្ញុំចុះព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិហ្នឹងហើយគេក៏ចាប់ពោស្ពណ៌ខ្ញុំហ្នឹងដកទៅឲ្យខាងអញ្ញាធរថៃហ្នឹងវាយវិសាបិទវាយបិទពួកខ្ញុំហ្នឹងគិតថាបាគេសិនទីគេវាយវិសាបិទពីប៉ាផលក្រៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមកធ្វើការនៅស្រុកថៃហើយខ្ញុំក៏សូមអង្វរគេឲ្យគេជួយអន្តរាគមហើយគេក៏ដំបូងគេទារលុយខ្ញុំ1200វាយវិសាបើថៃនឹងវាយឥន្ទ្រីចូលពួកខ្ញុំក៏សូមជួយអន្តរាគមពួកបងបងអមេរិកឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយហើយគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងមកអ្នក1000បង
បាទបាទសូមអរគុណលោកបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ឥឡូវនេះសូមចុងក្រោយសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរអ្នកលោកវិក្កលតែបីតែខំប្រឹងប្រែងជំនួយឲ្យខ្មែរយើងបានលទ្ធិបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំឃើញថាកំហុសខ្លួនណាក៏ជាបគឺទួលទៅទីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពីសិទ្ធិរបស់ជាទូរនីតិរបស់កោជបអញ្ចឹងកោតបកកោជបយើងថ្មីនេះគឺមានចំណុចបាក់ខាប់ពំទេនេះដែលមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រៃឲ្យថ្មីយើងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានណាអញ្ចឹងសូមគួរថាមន្ត្រីកោជបច្រើនអ្នកនៅភ្នំពេញហ្នឹងគួរតែមាន4-10អ្នកទៅចលនាពីស្រុកថៃហ្នឹងឲ្យបោះឆ្នោតហើយគួរតែទៅវិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដូចអ្វីខាងដើមហ្នឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ខ្សែអាទិត្យហ្នឹងឲ្យបានមកចាក់ខ្លួនស្ងោណាព្រោះថាទឹកកាយថៃហ្នឹងគេមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរដែរគេជួយដោយវិធីបែបអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់កំហុសនេះគឺ ទៅបោទៅក្រុងទៅអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលយើងយល់ថាស្ថាប័នគោទៅបោនេះវាអាចនេះអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅទៅអញ្ញាធរទៅអីព្រោះអញ្ញាធរនេះគាត់មិនថាគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីគាត់ជាអញ្ញាធរហើយនឹងតែអញ្ចឹងគោទៅបោនេះគឺប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងសម្ដែងការថោកដាក់ឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយកម្មករនៅទឹកថៃមានលៀនអ្នកជាងនេះនៅពេលដែលមិនបានចុះបោះចូលគុំនេះសូមមកត្រូវស្វែងចុះនៅបោះចូលតំណែងនេះបានក្រោយទៀតសូមសង្ឃឹមតែប៉ុណ្្នឹងសូមយោបល់ប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណនេះជាយោបល់របស់លោកស៊ុនធុនហើយលោកលើកឡើងនៅពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាប់បានគឺលោកដែលទម្លាក់កំហុសទៅលើគោចបឥឡូវខ្ញុំសូមនៅនីតិចុងក្រោយនេះសូមបកគលទៅលោកហូយ៉ាតើនេះជាកំហុសរបស់គោចបមែនឬទេហើយទីហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្ភាសខាងគោចបនៅពេលក្រោយហើយទី2គឺតើនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃនេះទៀតតាមទស្សនៈរបស់លោកតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យបងប្អូនពលករមកចុះឈ្មោះបានច្រើនណាបាទសូមចេញ
បាទអរគុណចំពោះលោកកំសែងសំណួរនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធយើងបានគិតគូរពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់វាសនាជាតិតាមពិតទៅអ្វីត្បិតតែរឿងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតវាជារឿងរបស់កោចបក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនដែលតកតនឹងប្រពន្ធដែលធ្វើការនៅបរទេសនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងតែកោចបទេមានរឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលថាតើត្រូវគិតគូរនិងរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជារដ្ឋយើងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក៏ច្បាប់ថ្មីក្បត់គាត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការងារបោះឆ្នោតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនវាជារឿងការបោះទេសវាជារឿងការតំណែងរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋថាតើយើងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចបើសិនជាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកអានឹងទូនាទីរបស់គាត់គាត់ធ្វើការងាររយៈកាលកន្លងមកខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើបានប្រសើរដែលអាចទទួលយកបានហើយក៏ប៉ុន្តែការងារមួយចំនួនដូចជាពលកោយើងដែលយកលោកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងហើយកោចបោបើសិននៅក្នុងនាមកោចបោទៅតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនថៃហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាហួសអំពីទូនាទីរបស់កោចបោវាជាសិទ្ធិអំណាចទូនាទីរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីសម្រួលដល់អពលកឲ្យគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេជារឿងដែលយើងក្រងទុកហើយបើកាលណាជារឿងក្រងទុកយើងត្រូវដឹងថាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសណាខ្លះហើយយើងត្រូវរៀបផែនការដូចយន្តការបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងនឹងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់គឺយើងអាចតំណងទៅប្រទេសកូដៅដែលទទួលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងធ្វើការងារនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាងប្រទេសទទួលនឹងបានរៀបចំដើម្បីអាចផ្តល់ឱកាសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកអាហ្នឹងមួយចំណែកឬមួយបើសិនជាពិបាកពេកដូចជាប្រព័ន្ធដូចលោកកំសែងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់មានអត្តសញ្ញាណបានអត្តសញ្ញាណបាននឹងបញ្ជាក់អំពីអាស័យដ្ឋានគាត់ចុះឈ្មោះគាត់នៅភូមិណាឃុំណាស្រុកណាគាត់ចុះកន្លែងណាគឺមានន័យថាវាស្វ័យប្រវត្តិនៅចូលទៅក្នុងភូមិនឹងឃុំនឹងហេតុអីបានជាចំណុចកន្លែងហ្នឹងមិនបានគិតគូរដើម្បីសម្រួលដល់ពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅបរទេសស្្វៃត្បិតតែច្បាប់មួយចំនួនវាអាចថាមិនទាន់មានចែងច្បាប់បោះឆ្នោតមិនទាន់មានចែងអំពីការចុះឈ្មោះអីអញ្ចឹងតើតោងសម្រួលឲ្យគាត់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែទោះថាបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងវាមិនឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋតើវាអាចធ្វើតបវិសោធនកម្មបានដែរឬអត់ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីសម្រួលឲ្យគាត់បានមានឱកាសចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចគាត់ចុះតាមជាដែរនេះអញ្ចឹងបានអត់ប្រឡងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញថាវាជារឿងមួយដែលយើងអាចបានរៀបចំផែនការជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពលករទទួលបានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទ
បាទ
សូមតាមមើលឃើញរបស់ខ្ញុំ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Hello VOA ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណលោក DT Hoya សូមអរគុណលោកឆៃសឺតនិងលោកឈួនឆេងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាយោងតាមសាររបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែវិច្ឆិកានេះលោកបានបញ្ជាក់ថាថ
ៅថ្ងៃស្អែកដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកនឹងយុវជន2រូបទៀតគឺលោកអឹងជុងលៀងនិងលោកសម្បត្តិសັດជាដែលជាជំនួយការស្ថិតក្នុងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook របស់លោកនឹងត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកសវនាការជំនុំជម្រះដើម្បីផ្ដន់ទាទោសដោយការរបស់តុលាការដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកចុះកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនេះបានចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីពីបទសំគំនិតក្នុងការបន្លំឯកសារសាធារណៈការប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងការញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកលោកសំរងស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើគម្រោងសាកល្បងមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានសិទ្ធិធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនេះជាវិធានការមួយដែលទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបានជំរុញឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទទួលជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួនប្រហែល 150,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាចំនួន 55,000 នាក់ផងដែរនោះឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើការដល់ជនទាំងនោះដែលជាវិធីមួយដើម្បីធានាថាជនទាំងនោះទទួលបានការការពារពេញលេញការវាយប្រហារដែលក្របបែកដាក់ក្នុងរថយន្តដែលសម្ដៅលើអគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអាន់ដាណាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសទួរគីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីទួរគីលោកម៉ាមុតដឺមឺតាស់ដែលជាអភិបាលខេត្តអាដាណាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូថាការវាយប្រហារបានកើតឡើងនៅក្បែរកន្លែងចតរថយន្តនៅជិតច្រកផ្លូវចូលទៅកាន់ការិយាល័យអគាររដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកជឿជាក់ថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនេះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកវាយប្រហារជាស្ត្រីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើនេះជាការវាយប្រហារអត្តឃាតឬក៏យ៉ាងណានោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការដួលរលំគ្រោងដែកដែលរៀបសម្រាប់ការសាងសង់នៅឯការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្វឹងជេងនៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ីស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនបានកើនឡើងរហូតដល់67នាក់ដែលក្នុងនោះកម្មករ2នាក់រងរបួសនិងកម្មករម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CCTV បានឲ្យដឹងថាទាហានប៉ារ៉ាចំនួនច្រើនជាង100នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះកម្មករដែលជាប់នៅក្រោមគំនរបាក់បែកទាំងនោះសាលាក្រុងយេរូសាឡឹមបានស្នើឲ្យមានការសាងសង់លំនៅឋានចំនួន500បន្ថែមទៀតនៅក្នុងមណ្ឌលតាំងទីលំនៅរ៉ាមុតស្លូម៉ូនៅស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកត្រូវបានគេរិះគន់អំពីគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ខ្លួនដែលគេឃើញថាគោលនយោបាយនេះប៉ះពាល់ដល់ដំណោះស្រាយរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទួគីបានឲ្យដឹងថាទាហានទួគី3នាក់បានស្លាប់និង10នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទួគីបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងមុនថ្ងៃរះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឯកភាពគ្នាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរថ្មីទៀតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.